บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอะกาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาในตนปัจจัตตังเวดิตับโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนอันความรู้เฉพาะตนนี้ย่อมเป็นธรรมดาของความรู้ทั้งหลายแม้ความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจก็เป็นความรู้เฉพาะตนความรู้ศิลปะวิทยาการทั้งหลายก็เป็นความรู้เฉพาะตนผู้ใดศึกษาเล่าเรียนผู้นั้นก็รู้เฉพาะตนเมื่อใครต้องการจะรู้ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจะคือความจริงที่เป็นของความรู้ทั้งหลายทุกอย่างและก็พึงบอกผู้อื่นได้เพื่อให้รู้ตามเท่าที่ภาษาที่ใช้อยู่จะพึงบอกได้แต่จะให้ผู้รับบอกได้รู้ได้เห็นเหมือนอย่างได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองนั้นย่อมไม่ได้ผู้ที่ต้องการจะรู้จะเห็นจริงๆก็ต้องปฏิบัติให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายที่เห็นได้ด้วยตาผู้ที่ไปเห็นสิ่งใดดึงๆด้วยตาตนเองและมาบอกผู้ที่ยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตนเองนั่นก็บอกได้เท่าที่ภาษาที่ใช้จะสามารถบอกได้ก็พอให้ผู้ฟังได้ทราบทางที่จะไปสู่ที่นั้นและได้ทราบลักษณะบางประการของสิ่งนั้นแต่ว่าก็ไม่เหมือนอย่างไปเห็นด้วยตาตนเองเมื่อไปเห็นด้วยตาตนเองนั่นแหละก็จะเห็นได้จริงและก็จะรู้ว่าคำที่บอกเล่านั้นเป็นจริงอย่างไรแม้ธรรมะที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงสั่งสอนก็เช่นเดียวกันก็ทำให้ผู้ฟังได้รู้ทางปฏิบัติที่จะได้รู้ได้เห็นธรรมะนั้นและได้ทราบลักษณะบางประการของธรรมะนั้นอันจะเป็นทางนำให้ไปดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามที่ตรัสสอนเพื่อให้บรรลุถึงธรรมะที่ตรัสสอนนั้นจึงจะรู้จึงจะเห็นธรรมะนั้นด้วยตนเองและก็จะได้ทราบทันทีว่าธรรมะที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเป็นความจริงเป็นธรรมะที่เป็นอย่างเดียวกับที่ตนได้ปฏิบัติจนถึงรู้เห็นได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นจึงได้ความรู้ขึ้นอย่างแน่นอนทันทีว่าอโหบุตโธจริงหนอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ประเสริฐจริงเป็นผู้ตรัสรู้อโหธัมโมประเสริฐจริงธรรมะอโหสังโฆประเสริฐจริงสังฆะหรือประสงค์ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแสดงทางปฏิบัติในสติปัฏฐานดังที่ได้แสดงมาผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปโดยลำดับก็ย่อมจะได้รู้ได้เห็นในธรรมะที่ตนปฏิบัติไปนั่นและเมื่อปฏิบัติได้ถูกทางเข้าทางย่อมจะได้พบสัจจะคือความจริงตามที่ทรงสั่งสอนและข้อที่ปฏิบัตินั้นก็เป็นข้อที่ปฏิบัติได้ที่รู้เห็นได้ที่ว่ากันว่ายากหรือง่ายก็ว่าไปตามพื้นปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติอยู่ในพื้นของตนก็ย่อมรู้สึกว่าไม่ยากเมื่อปฏิบัติที่อยู่สูงกว่าพื้นของตนขึ้นไปก็อาจจะรู้สึกว่ายากแต่อันที่จริงนั้นการปฏิบัติไม่ยากไม่ง่ายเหมือนอย่างการขึ้นบันไดก็เป็นการไม่ยากไม่ง่ายจะเกิดยากเกิดง่ายก็ในเมื่อการขึ้นนั้นเมื่อขึ้นสูงทีเดียวมากหรือก้าวขึ้นไปเลยขั้นทีหนึ่งจึงจะรู้สึกว่ายากและเมื่อจะก้าวขึ้นไปมากขั้นเกินไปก็ไม่สามารถจะเป็นอันว่าทำไม่ได้และเมื่อก้าวขึ้นไปหยุดอยู่เฉยๆหรือขึ้นไปทีละน้อยก็อาจจะรู้สึกว่าง่ายก็เป็นอันว่าอยู่ที่ขั้นของการปฏิบัติพื้นของการปฏิบัติเมื่อทำไปโดยลำดับแล้วก็เหมือนขึ้นบันไดไปตามลำดับขั้นไม่ใช่เป็นการยากไม่ใช่เป็นการง่ายเป็นไปโดยปกติธรรมดาและแม้จับปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งตามที่ทรงสอนก็ย่อมโยงถึงข้ออื่นได้ด้วย พราะว่าธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นเอกายโนมัคโกคือเป็นทางไปอันเดียวกันต่อเนื่องกันไปที่อยู่ในทางเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่แตกแยกดังที่ได้แสดงมาในสติปัฏฐานถึงข้ออาจตนะปัพพะโคตชังกับปัพพะที่ต่อกันและได้แสดงข้อที่ว่าได้โพชฌงค์ซึ่งใช้เป็นหลักในการปฏิบัติทั้งฝ่ายสมถะและฝ่ายวิปัสสนาและจะได้ขยายความในข้อที่ว่าด้วยอายตนะซึ่งได้ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดรู้จักอายตนะภายในอายตนะภายนอกตีคู่กันกับสัญโยชน์คือความประกอบใจไว้หรือผูกใจไว้ที่อาศัยความประจวบกันของอายตนะที่คู่กันนั้นบังเกิดขึ้นซึ่งในข้อนี้นับว่าเป็นข้อหลักของผู้ปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งซึ่งโยงไปถึงข้ออื่นอันสังโยชน์หรือสัญโยชน์ที่แปลว่าประกอบไว้หรือผูกไว้หมายถึงอาการที่จิตนี้ผูกหรือประกอบอยู่กับรูปที่เห็นทางตาก็เรียกว่าผูกอยู่กับตาและรูปนั่นเองข้อนี้ย่อมมีอยู่แก่จิตที่เป็นกามาพจรคือที่ยังเที่ยวไปในกามโดยปกติเพราะว่าจิตที่ได้ออกรู้อารมณ์รับอารมณ์ทางตาคือเมื่อตาและรูปประจวบกันจิตก็ออกรับรูปทางตานั้นเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องที่นำมาผูกใจไว้มาคิดมาปรุงแม้ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันคือในอาจตนะข้อต่อไปที่เป็นคู่คู่เช่นหูกับเสียงเป็นต้นก็เช่นเดียวกันจิตก็ออกรับมาเป็นอารมณ์มาผูกใจไว้แม้ว่าการที่อาจตนะมาประจวบกันนั้นจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าอารมณ์ก็ยังติดค้างอยู่ในใจไม่ผ่านพ้นไปเพราะว่าจิตนี้เองผูกเอาไว้ประกอบเอาไว้หรือจะกล่าวว่ากิเลสที่เป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องประกอบยังผูกอารมณ์ไว้กับจิตก็ได้นี่แหละคือสัญโยชน์และสังโยชน์หรือสัญโยชน์ดังที่กล่าวมานี้ท่านยกเอาฉันทราคะความติดด้วยอำนาจของความพอใจหรือพูดรวมกันว่าความพอใจรักใคร่หรือความพอใจติดใจก็ได้ลักษณะดังกล่าวนี้จึงเป็นกามฉันนิวรณ์และเมื่อมีกามฉันนิวรณ์ก็ ก็มีนิวรณ์ข้ออื่นๆมีพยาบาทนิวรณ์เป็นต้นทั้ง5ข้อก็สืบเนื่องมาจากอาการที่จิตผูกไว้หรือประกอบไว้ดังกล่าวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าสังโยชน์หรือสัญโยชน์ดังกล่าวนี้ก็คือนิวรณ์หรือว่านำให้บังเกิดเป็นนิวรณ์ต่อไปก็ได้โดยที่จะต้องมีผูกมีประกอบใจไว้ก่อนเรื่องรักเรื่องชังจึงจะบังเกิดขึ้นต่อไปถ้าหากว่าใจไม่ผูกไว้ไม่ประกอบไว้ซึ่งอารมณ์ทั้งปวงนั้นรักชังก็จะไม่เกิดจะว่าดังนี้ก็ได้ความสำคัญจึงอยู่ที่ใจผูกเอาไว้ประกอบเอาไว้ไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้ทำสติในขณะที่ตากับรูปประจบกันจนถึงมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจบกันเป็นต้นในตอนนี้ยังไม่ได้ตรัสสอนให้ละตรัสสอนให้รู้ให้มีสติรู้จักตาให้มีสติรู้จักรูปที่ตาเห็นให้มีสติรู้จักสังโยชน์คืออาการที่ใจผูกหรือประกอบไว้ในรูปที่ตาเห็นนั้นคือว่าจิตที่เป็นกามาพจรย่อมจะต้องมีการผูกหรือการประกอบไว้ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นในขั้นแรกจึงยังไม่ตรัสสอนให้ละแต่ตรัสสอนให้รู้จักให้รู้จักตารู้จักรูปรู้จักสัญโยชน์ที่อาศัยตาและรูปบังเกิดขึ้นคือให้ทำสติคอยตามรู้คอยตามดูตามรู้ตามเห็นอาการของจิตที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาตามปกติเพราะว่าโดยปกติสามัญชนนั้นไม่ใช้สติเข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาเห็นภาวะทางจิตใจของตนว่าเป็นอย่างไรแต่ไปเกาะติดอยู่ที่อารมณ์นั่นเองไปปรุงอารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่จะปรุงนั้นก็ต้องตั้งขึ้นในใจคือตั้งขึ้นในจิตก่อนถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ตั้งขึ้นในจิตจิตก็ไม่สามารถจะปรุงได้อารมณ์ต้องตั้งขึ้นในจิตอารมณ์จะตั้งขึ้นในจิตได้ก็ต้องมีการผูกไว้มีการประกอบไว้เหมือนอย่างวัตถุที่เอามือกำเอาไว้เป็นก้อนหินกำก้อนหินไว้ก่อนเห็นก็อยู่ในมือต่อเมื่อแบมือไม่กำปล่อยมือลงก่อนเห็นก็ตกลงเพราะฉะนั้นลักษณะแรกที่สุดก็คือว่าเกาะเอาไว้กำเอาไว้ก็คือว่าประกอบไว้ผูกไว้นี่เองต้องมีอาการดังนี้บังเกิดขึ้นก่อนหรือตั้งขึ้นในจิตก่อนผูกไว้ในจิตก่อนแล้วจิตก็ปรุงจึงเป็นรักเป็นชังต่างๆถ้าหากว่าจิตปล่อยไม่กำเอาไว้ไม่ผูกเอาไว้ไม่ประกอบไว้การปรุงก็มีขึ้นไม่ได้รักชังหลงต่างๆก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้รู้ทันภาวะของจิตที่เป็นไปอยู่ ดังที่กล่าว ดังนี้เป็นตัวสติในข้อ ในข้อนี้และเมื่อได้มีสติทันในข้อนี้จึงได้ตรัสสอนให้ทำความรู้จักต่อไปว่าสังโยชน์ดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าจิตปล่อยไม่กำเอาไว้ไม่ผูกเอาไว้ไม่ประกอบไว้การปรุงก็มีขึ้นไม่ได้รักชังหลงต่างๆก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้รู้ทันภาวะของจิตที่เป็นไปอยู่ดังที่กล่าวดังนี้เป็นตัวสติในข้อนี้และเมื่อได้มีสติทันในข้อนี้จึงได้ตรัสสอนให้ทำความรู้จักต่อไปว่าสังโยชน์ดังกล่าวนี้บังเกิดขึ้นด้วยประการไรและจะดับไปด้วยประการไรหรือละไปด้วยประการไรและเมื่อละละได้แล้วดับไปได้แล้วจะไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดเมื่อพิจารณาตามแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานก็ต้องอาศัยความที่มีสติให้รู้ทันต่อกระบวนของจิตดังที่กล่าวและเมื่อรู้ทันกระบวนของจิตดังที่กล่าวก็จะทำให้มีความรู้ในอาการที่ปรุงของจิตเป็นรักเป็นชังเป็นหลงที่เรียกว่านิวรณ์นั้นได้ต่อไปและเมื่อกำหนดรู้ได้ดังนี้ก็อาศัยทางปฏิบัติที่ตรัสสอนไว้ในข้อที่ว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาและอุปาทานต่อไปจึงมาถึงข้อเวทนาฉะนั้นเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อเวทนาให้รู้จักเวทนาแต่การรู้จักเวทนานั้นต้องให้รู้ถึงความดับเวทนาด้วยเมื่อเป็นดังนี้เมื่อเห็นความเกิดดับของเวทนาดังเป็นข้อเวทนาสติปัฏฐานนั่นเองในขณะที่ตากับรูปได้ประจบกันก็ย่อมจะเกิดเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความเกิดดับของเวทนาก็ย่อมจะเป็นเครื่องป้องกันมีให้สัญโยชน์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเห็นดับใจก็ไม่ผูกในสิ่งที่ดับใจจะผูกในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ไม่ดับแต่ว่าเมื่อเห็นดับในสิ่งใดจิตจะไม่ผูกในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความเห็นเกิดเห็นดับคู่กันไปทันทีในเวทนาจึงนำให้จิตนี้ไม่ผูกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของเวทนาเพราะจะต้องเกิดเวทนาขึ้นมาก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเป็นสุขเวทนาในสิ่งใดสัญญาตก็มันเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเป็นฝ่ายกามฉันท์หรือฉันทราคะหรือราคะทุกขเวทนามันเกิดขึ้นในสิ่งใดสัญญาตในทางปฏิฆะกระทบกระทั่งหรือพยาบาทก็มันเกิดขึ้นเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขมันเกิดขึ้นในสิ่งใดสัญญาตนั้นเป็นฝ่ายโมหะคือความหลงก็มันเกิดขึ้นที่กล่าวดังนี้เป็นการกล่าวรวม ังโยชน์กับนิวรณ์เข้าด้วยกันดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นเพราะเป็นกิเลสที่ใกล้กันที่สุดประกอบกันอยู่ดังฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานจึงต้องอาศัยในข้อเวทนาเข้ามาประกอบและในข้อเวทนานี้เล่าสิ่งที่ปรุงเวทนานั้นก็อยู่ที่กายนั่นเองหรือจะกล่าวว่าก็คืออาจตนะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งห้าข้อนั้นพร้อมทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งห้าข้อที่คู่กันก็ล้วนเป็นกายทั้งนั้นคือเป็นรูปกายทั้งนั้นมโนกับธรรมะอันเป็นคู่ที่หกคือใจก็ประกอบอยู่ด้วยกันกับกายก็นับเข้าในข้อกายสำหรับมโนกับธรรมะคือเรื่องราวเราประกอบอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่ยังมีอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในข้อกายานุปัสสนาเห็นเกิดเห็นดับของกายเมื่อเห็นเกิดเห็นดับของกายก็จะทำให้เวทนานั้นไม่เกิดเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดสังโยชน์ให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อกายก็ต้องอาศัยปฏิบัติประกอบเข้ามาด้วยและการที่พิจารณาให้เห็นเกิดเห็นดับของกายนั้นเห็นได้ง่ายสืบมาเวทนาก็ปฏิบัติให้เห็นเกิดเห็นดับได้เพราะกายนี้เองก็ปรุงเวทนาหรือเวทนาเองก็ปรุงจิตให้เป็นต่างๆและธรรมะนั่นเองก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเวทนาปรุงจิตนั้นอย่างหนึ่งและเป็นผลที่บังเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนคือการปฏิบัติธรรมอีกทางหนึ่งประกอบกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าความสำคัญจึงอยู่ที่ความที่มีสติมากำหนดให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกให้รู้จักสัญญาตและแยกออกไปได้กำหนดให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกนั้นเป็นกายก็คือเป็นกายนี้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับให้รู้จักเกิดให้รู้จักดับและกายนี้เองคืออายตนะภายในภายนอกเองมาประจวบกันก็เป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาก็กำหนดให้รู้จักเวทนาและกำหนดให้รู้จักจิตที่สืบเนื่องกันซึ่งต่างก็ปรุงกันและกันจนถึงปรุงเป็นกิเลสขึ้นแต่เมื่อกำหนดดูให้รู้จักเกิดจากดับอันเป็นข้อสำคัญแล้วก็จะทำให้ไม่เกิดเวทนาที่ก่อกิเลสและไม่ปรุงจิตก่อกิเลสเป็นสัญญาต์คือผูกใจขึ้นเพราะดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตใจนี้จะไม่ผูกพันประกอบอยู่กับสิ่งดับเมื่อเห็นดับเสียแล้วใจก็ไม่ผูกใจก็ปล่อยใจก็วางเมื่อสัญญาต์ไม่มีคือไม่ผูกก็ไม่มีอะไรจะปรุงจะแต่งให้เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงหรือเป็นรักเป็นชังเป็นหลงขึ้นมาได้ก็ไม่บังเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาการปฏิบัติดังนี้จึงต้องอาศัยสัมโพชฌงค์ทั้ง3ข้อดังที่กล่าวมาคือต้องอาศัยสติต้องอาศัยธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรม ให้รู้จักธรรมะที่เป็นไปในกระบวนของจิตและให้มีวิริยะคือความเพียรที่จะละส่วนที่เป็นกิเลสอบรมส่วนที่เป็นสติเป็นปัญญาให้บังเกิดขึ้นให้สตินี้เป็นสติที่รู้ทันและให้มีปัญญาที่เป็นความรู้เท่าความรู้เท่าของกายเวทนาจิตธรรมที่เกิดดับและเมื่อความเกิดดับปรากฏขึ้นจิตก็จะไม่มีสังโยชน์คือผูกและเมื่อจิตไม่มีสังโยชน์คือผูกก็ไม่ปรุงให้เป็นรักเป็นชังเป็นหลงอะไรขึ้นมาทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปตามธรรมดาจะต้องมีสติที่รู้เท่าเสียก่อนจึงจะได้ปัญญาที่รู้ทันในความเกิดความดับของสิ่งทั้งหลายต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป